Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, berriz ere hauze gure lurra. Ekologismos eta ekologia saritzen den irratzaioa, podcasta, eta gurekin batera Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea antropologian eta Ekopol ikertaldeko kidea. Josu, gaur ze gaiat jorratuko duzu?
Bueno, ba, gaur jorratuko dut egunotan, hau da, udazken honetan sortu den albiste bat, Gipuzkoan agertu da nekazaritza sindikatu berri bat, baserritarren bilgunea izenekoa, eta agroekologia nolabait aldarrikatzen duena, ez da. Bueno, pentsatzekoa da, agroekologia aldarrikatzen badute, ba, bueno, bat egingo dutela, edo nolabait juntatuko direla, ba, Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian LB eta Ego Euskal Herrian batez be Bizkaikoen eren inguruan aspaldi sortu zen etxalde izeneko dinamika bat kokapen horretan jarrita, ez da, eta pentsatzekoa da Gipuzkoan ordura arte ez zegoen halako eskaintzarik edo halako hain egituratuta behintzat. Eta, bueno, nik alde batetik albistea jakin nuenean postu nintzen, baina iruditu zitzaidan izen arraroa, ze kurioso da, orain arte halako sindikatuek eta beti nekazaria hitza erabili dute, edo iparralden laborariak, ezta, Euskal Laborarien Batasuna da Ipar Euskal Herriko LB sindikatua. Nekazari uste dut nahiko neologismoa dela eta askoek edo alako batek sortua, eta nekez aritu. nekez aritzetik dator, ezta. Baina, klaro, baserritaritza oso esparru semantiko zabala du. Bueno, gaur egun baserritar asko dauz BBB-an lan egiten dutenak, eta gero baserrian bizi direnak, eta nolabait orain arte baserritaritza ere hori, ba, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian baserritza ere ez da oso ohikoa, etxalde erabiltzen dute gehiago, nolabait alako hori, ba, nekazaritza esplotazio bat izendatzeko, baina Gipuzkoan hori erabili dute, ezta, baserritarren bilgunea, eta bueno, horrek badauka izena beti dauka zer ikusirik izanarekin, eta baina askotan korapilatxua izan daiteke, ezta. Ze beste definizioa erabiltzen duten argi eta garbi da sindikatua. Sindikatu bat dira, ezta? Horrela autodefinitzen dute euren burua. Eta sindikatu hitza ere, ba, claro, sindikatu hitza normalmente erabiltzen da langileen antolakuntzak izendatzeko, askotan ere klase sindikatuak dira langileen sindikatuak, ezta? Eta hor, ba, sortzen da problema bat, zen nekazariak edota baserritarrak, kasu honetan ere aproposago da baserritarrak esatea, ba, bueno, ez dira soldatapeko langileak, autonomoak dira edo enpresari txikiak dira, ezta? Eta hala ere, ba, normalmente sindikatu hitza aukeratu dute horretarako, Eta bueno, hori hor kontzeptu problematika bat dago, eta hori oso argi ikusten da marxismo klasikoan, ez da? Marxismo nolabait klase kontzeptua sortzen duen eskola horretarako, nekazariak beti izan dira problematikoak, ez da? Bueno, alde batetik problematikoa ziren zentzu praktiko batean, pues adibidez ezaguna da, Sovietar Batasuna eta gero, ba nolabait Sovietar irautzaren kontrako indar importante bat izan ziren nekazari txikiak eta ezain txikiak, ezta? Beste alde batetik gero etorri zen Txinan etorri zen ere irautza komunista eta kasu horretan ba, nekazariak edo baserritarrak izan ziren iraultza hirietara eraman zutenak, ezta? Maoismoan gauzak aldatzen dira, baina bueno, hor beti egonda debate teoriko bat, marxista klasikoetan Chayanev, Kautsky, base de Montre diren baserritarrak edo nekazariak eta zer egin zitekeen eurekin, ezta? Eta niri beti gustatzen zait asko Kautskyren bueno, lan bat hor hartzen ditu Marxen kontzeptu komplikatu batzuk, zuntzioa edo aspiratze formala eta aspiratze reala, ezta? Teorian kapitalismoak badoa iresten edo bereganatzen ekonomiaren jarduera asko, gaur egun esan dezakegu dana identzita dagola, dana dagola aspiratua, ez da? Baina Kautsky eta huene zera proposamena zen nekazaritzaren arloan bazegola subzuntzio edo aspiratze formala, baina ez ere bat erreala, batez ere esplotakuntza txikietan nekazaritza familiarraren ereduan, ba azkenean adibidez hori, askotan familia osoak lan egiten du horretan, baina formalki bakarri pertsona batek ordaintzen du seguridade soziala nekazaritzakoa, askotan produzioaren parte bat autokonsumorako bideratzen da edo bideratzen da formalak edo ez diren merkatuetan, merkatu txikietan, eta bar, eta orduan, bueno, hor, nola bait denborarekin gelditu da nekazaritza industrializatua eta nekazaritza familiarra. Askotan horrela egin dute teorikoek ere, familia nekazaritza, eta askotan horrela erabili dute ere sindikatuek, eta nola bait, nekazari txikiek defendatzen duten sindikatuek, esan gutegu sindikatua gara, eta familien nekazaritza defendatzen dugu nekazaritza industrialaren aurrean. Beste alde batetik, esan behar da, Kautsky eta hauek, noski marxismo konvenzional guztia bezala, ikusten zutela gero gehiago geroa, nekazaritzaren geroa, nekazaritzaren industrializazioan, eta nekazaritzaren nolabait, nekazaritza eredu horrek ekarriko zuen ere nekazarien proletarizazioa, ezta? Eta hortik ikusten zuten gehiago zera, eta horrela gertatu zen nolabait Sovietar Batasunean, hor benetan zera bataia zaldia edo nolabait esateko lurraren jabegoa da. Normalmente nekazariek, naiz eta inkluso jabe ez izan, naiz eta maizterrak izan belaunalditan zehar, ba, pentsatzen dute eurek lantzen dituzten lurrak bereak direla eta ez direla estatuarenak. Adibidez, estatu komunista batean Sovietar Batasuna adibidez saiatu zen moduan, ez da? Eta hor dago hain zuzen ere nolabait polemika handi bat.
Bai, bueno, gai potoloa ekarri duzu gaur mai gainera. Eta bueno, egun hauetan gainera ibili gara unibertsitatean, bueno, marxismoaren eztabaida hauek komentatzen, baina gustatzen zaik gehiago begiratzea asuntuari bertoko errealitatetik, ez? Duela gutxi gure Kopoleko laguna dan Nerea Zuloagak irakurri berri du tesia, hori, neo-ruralak, hau da, lurraldearen kultura berria, lurraren kultura berria, eta bueno, eta batez ere aztertu du Arratian, Arratiako neorrurala, Arratiako, bueno, hori, ba, alde batetik, bueno, nekazaria dira, bueno, bai, ba, gehienak dedikatzen dira horretara, batzuk baserrietan bizi dira, gehienak, baina bueno, beste batzuk ba bueno, Bilbora edo Igorrera edo herrira joan behar dute lanera. Baina hor dago eztabaida oso interesante bat eta da, bueno, neorrural hauek sortzen duten mundua ulertzeko eta batez ere industrialismo eta bueno, industria agrikola edo nekazal industriaren kontrako kontuak eta praktikak egite dituzte, esanez, bueno, beste eredu, beste nekazal eredu bat egin behar dela, agroekologikoa dana, sindikatu, Gipuzkoako sindikatu berriak planteatzen duen bezala, eta hor dago eztabaida bat, claro, hor dago lehenengo internazionaletik Mars eta Bakunin arteko iskanbila edo eztabaida hoietan, bueno, ba Marxek eta Engelsek eta lehenengo komunistek pentsatzen zuten ezinbestean proletario industrialek egingo zutela irautza antikapitalista, baina hori ez da gertatu horrela. Historiak ez die eman arrazoirik. Historia eman dio arrazoia Bakunini. Bakuninek esaten zuen, ba Errusian, Italian, Espainian, ez zuen esaten Txinan, baina ba beste sujeto politiko batek egin zuen irautza. Eta hori da Maoren aurkikuntza, Mao komunista zenean unanenan hasiera 1922-an diskutitu behar du bere lagun komunistek izan, ez hemen ez dago langilego industrialik, hemen dagoena da nekazalgoa, eta nekazalgoarekin egin behar du aldaketa. Eta horrela planteatu zuen, Mariategik planteatzen du Perun gauza bera, marxismo nolabait. Eta hori da, nik uste, oraindik pendiente dago, hau da, eredu antikapitalista bat nahi baldin badugu eratu, ezin dugu pentsau, eredu industrial hori mantendu daitekela ezinbestean. Batez ere, ba, elikagaiak eta gure nolabait bizitzeko ba, oro, lehentasun edo lehengai material horiek ekoizteko edo ekartzeko eredu industrialak porrot egin du eta bueno, ba, asmatu behar ditugu beste bide batzuk. Eta hori da, gaur egun, nik uste dut, Euskal Herrian dagoen eztabaida oso potente bat. Gu herri industrial bagara, bai, herri industrial izan gara, gehien bat, ez dana. Baina pentsatu behar dugu, eredu industrial horrek porrot egin duela, gure zor ekologikoa eta gure zor energetikoa izugarrizko handia da. Eta niri bebai, eruditzen zaizkit, olako, bueno, sindikatuak, ez, olako antolamendu alternatibo berriek planteatzen dutela mahai gainean, nora goazen, hau da, zein da gure eredua, eta gure eredua ez da nekazaritza industria da.
Hain zuzen ere, nora aitortik jo nahi nuen orain Iñaki, bai, nekazaritza industriala esan dezakegu, nola bai, bigarren mundu gerra eta gero ja, erabat inposatzen dela, iraultza berdea deitzen zaio, nora bai, hori nekazaritzaren produkzioa epe motxera, izugarri igotzen duen eredu horri, eta eredu hori, bada, eredu erabat fosilista, ez da? Oinarritzen da alde batetik, bueno, erabat erregai fosiletan, alde batetik nekazaritzaren mekanizazioa, traktorea, eta beste gailu guztiak, ez da? Baina beste alde batetik, ongarri kimikoak, nola bait, petrolioaren egokitze edo birfintzearen azpiprodukto bat direnak, ezta? Hor topatzen dituzte zera osagai kimiko batzuk eta konturatzen dira osagai kimiko hoiekin egin daitekeela ongarria eta ongarri horrekin ba izugarri altzatu daitekeela produzioa. Baina guzti horrek gero ekartzen du ere lurren pobretzea eta kutsatzea eta gero ba hori erabateko dependentzia fosilismoarekin, ezta? Bitarte horretan, osea, da bigarren mundu gerraren bukaera eta askozaz gehi beranduago, baina ez honen beste Euskal Herrian, ba frankismo osteko transizio politikoan sortzen direnean sindikatu nekazarien sindikatuak, ba oso kurioso da, bueno, lehenengo sortzen da Gipuzkoan Euskal Herriko nekazarien elkartasuna, eta gero Bizkaian sortzen da ene izeneko beste sindikatu bat, nolabait berdintasun asko daukatenak, baina izaera berezitua, eta gero bueno, Araban eta Nafarroan ere sortuko da denborarekin, nolabait, laroe garren amarkadan ere ja ezagutuko da ene konfederazio bat, eta kuriosoa da, lehenengo ikonografia, bueno, lehen ez dut esan, baina goberatu behar da, lare, komunismoaren ikonografia tipikoan, maiua eta gitaria agertzen direla, ezta? Baina hori, nekazarien sindikatuen lehenengo simbologian edo ikonografian, ba, ere gitaria edo sega, atxurra eta sardea agertzen ziren, ezta? Ez zen agertzen traktorea, momentuz. Arabako ikonografian bai, kuriosamente edo ez, bueno, esan nahi dut, hor eredua klase sindikatua dira, eta hor baserritarrak edo nekazariak ba klase moduan ateratzen dute aurrera sindikalismo hori, ezta? Baina denboraren poderioz eta gure nekazaritza eredua ere industrializatzen doan neurrian, ba agertzen dira eztabaida konzeptualak, nolabait ba industrializazioaren eta handitasunaren autua egiten duten baserritar asko esango dute, bueno, gu enpresarioa gara, enpresario autonomoak, edo denborarekin ere langileak agertuko dira askotan, etorkinak eta nekazaritza esplotazioetan, eta beste alde batetik beste batzuk esaten duena, gu familia bagara, baserrian bizi garena eta hortik bizimodua ataretzen dugunak, ezta? Eta hortik, bueno, agertuko da beste sindikan gintza mota bat Gipuzkoan eta Bizkaian batez be, enba sindikatua, bueno, hori, ba, eurek aldarrikatzen dute, enpresarioa direla, eta nolabait horregatik ere kokatzen dira estatu mailan Asaja izeneko koordinadora batean, zeina CEOren, hau da, konfederazio, enpresarioen konfederazioaren parte bat da Asaja, ez da, nekazaritza enpresarioen zera. Eta, bueno, denboraren poderioz, Nafarroan ere beti izan da oso boteretsua Asaja hori, UAJen siglekin, eta esan behar da ere, Ipar Euskal Herrian, Euskal Laborarien batasuna dagoela, baina ere badago sindikatu frantxar bat, enpresaria hundiena, indarra duena, ezta? Eta orduan hori, ba, denboraren poderioz, kontraesan horiek askotan ba, sortzen dira eta hunditzen dira, eta kurioso da, bat ez be, Gipuzkoan ikusten dela argi gatazka hori, alde batetik, lehen esan dut, eneren inguruko sindikal gintza hori, ba hori, klase sindikal gintzaren zera da, baina ere, badira, sindikatu abertzaleak, ez da, Euskal Herria dutena begira da, eta ez naiz eta egon ere hori, Espainia mailako koordinazioetan, eta hor, Gipuzkoan batez be, fokalizatzen da kontraesana, ze alde batetik, azken urteotan, Gipuzkoakoene, oso sindikatu abertzalea da, baina gero eta gehiago da sindikatu, ba hori, enpresari handien edo enpresari izan nahi dutenen sindikatua, eta horrek eraman du Gipuzkoakoene batez be azken urteotan enbarekin koordinazio ia erabateko batetara, ezta? Eta bitartean ba sortu da ere agroekologiaren eredua, askotan zuk esan moduan eta nereak esan moduan jendea askotan iritik baserrira joan dena, beste alde batetik baserritarrak ere nolabait ekologiaren inguruko hausnarketa bat egin dutena eta ikusi dutena eredu hori ere errentagarriago dela nolabait familia bat bizimodua ateratzeko baserri batean, eta nik esango nuke azken urteotan batez be bueno, talka hori edo ereduen arteko talka asko ikusi zen edo gizartean asko ikusi genuen konfinamendu garaian nekazaritza azokak debekatzen direnean, badago erreakzio forte bat, Gipuzkoan bebai, zergatik debekatu behar da hori, osea, haundiek segitu aldute eroskiri esnea saltzen, baina txikiok ezin dugu letxugak eraman merkatura, ez da? Eta beste momentu bat izan zen, orain dela pare bat urte, gasolioaren garestitzaren inguruan, eredu fosilista, kapitalista, traktorista horren agerpen fuerte bat dagoenean estatu osoan, askotan, boxen edo ingurukoen eskutik, ez da? Bi kasu horietan, kuriosu izan zen, Gipuzkoan egon ziren mobilizazioak, agroekologiarenak, Gipuzkoako plazan agertu ziren horiek, atxurra eta zega eta jitaia erakusten, nolabait esan ez guk, danak izango dute segurazki traktoretxo bat, ez da? Baina esan ez gurea ez da traktorea, gurea da lurra landu, all style, nolabait esateko, ez da? Eta hor, movida horretatik sortu da orain, antolakuntza berri hau, ez da? Baserritarren bilgunea. Gaur egun, dikotomia ja ez delako familia nekazaritza versus nekazaritza industriala. Gaur egun, dikotomia da nekazaritza fosilista versus agroekologia edo nekazaritza ekologikoa, ez da? Kasu honetan, klasearen klasearen inguruko nahazpila horri ekologiak ematen dio nolabait irtenbidea eta ematen du bide berri bat, ez da, nekazaritza eredu benetan aldakor eta lurrarekiko lotzen den eredu zar berri honi, ez da, agroekologia deitzen duguna.
Bueno, bai, zure hitzek ekarri diate burura, aspaldiko lagun baserritarrekin izan ditugun elkar kolaborazioak, eta nik uste dut Euskal Herriko baserritarrak eta ekologisten arteko auziak egon dira, otzoa dela eta ez dela eta bar, baina egon dira bebai lan egiteko esparru. Gogoratzen dut, ez? Demokrazia parte hartzailearen movida horreken hasi zirenean Gasteizko parlamentuan eta Gasteizko gobernua sortutako ingurumen aholku batzordea, enekoek ezin zuten parte hartu, ez zirelako sindikatu bat. Esan zuten, zuek ez ari sindikatu bat, ez ari langileak, ez, kontratatuak, eta ez dakiz zer, orduan ekologistek, eguzkik eta ekologista martzanek, lortu zuten ene egotea, eneren agotza egotea, kontseilu horretan, modu kritikoan, eta bar, ez, agian, gero etorri dira, bori, agroekologiaren parametro, bueno, nik uste dut, berri hon bada, holako jendea batzea, sindikatu bat eratzea, eta nire ustez aliantza horietatik, ez? Baserritar eta ekologisten arteko aliantza horietatik etorre daitezke hasi fruitukorrak pentsa dezagun, ez? Eta hau loratzeko ze kanta ekarri diguzu?
Bueno, Gipuzkoan dago talde bat Gaiu izenekoa, Abrego anaiek gidatutakoa, orain justo atera dute diska eder bat, urteko diska izango dena segurazki Euskal Herrian, baina justo konfinamendua eta gero agertu ziren panoraman, eta euren lehenengo diskan zeukaten kanta bat baserritar bati entzundakoa. Badira berso batzuk Paulo Txikia izeneko bersolari batenak, 80. markadan idatzitakoak, agian ez dute erabat islatzen gaur egungo panorama, baina bueno, kanta polita da eta Gaiukoi merezi dute.
Jarretuta nekazaritzak hemen besterik onenak izan zituan. Besterentzako ia, erdia, nola egin behar baituan. Obedala tasatu ginduzten, gu ere Europa batuan. Demora izango da testigu, zer ondorenak dituan. Diferentziak handiak daude, eta ez da faltako minik. Hemen batzuen jarriko dira, eginda bizi ezinik. Ez baita jo lagun urkoa, maitatutzen degun pinik. Dirua jarri da jan boikota, ez daukagu zer eginik. Baserritar bat, oso azarret sumatu eta alaxe jarriak dira bertxala hoek. Arri esnea erdia bajatu diotela, pentsua egunetik egunera gora dihoala. Horrela ziteke ala jarraituta, milak asko munduan hiltzen dira urtero doseak. Armetan berriz gastatzen dira, milaka milioi paseak. Haundiak beti nahi da nahi, hor konpon bidez besteak. Hoiek ez ditu asko estuzten, behartxuaren eskeak. Lege derrak munduaren zan, hor daute jaunak jarriak. Baina gizonak konforme ez da, zituen berriak. Horrekin ez du bertaj askoa.